13 ze 14 poskytovatelů zdravotní péče se už dokázalo dohodnout se zdravotními pojišťovnami na úhradách pro příští rok. Ministr zdravotnictví i odborný tisk to hodnotí jako překvapivý úspěch. Kolik peněz celkově půjde z veřejného pojištění do zdravotnictví a co brání dohodě s ambulantními specialisty, který zatím jako jediný svůj souhlas nepřipojili.
Speciál Jana Bumby.
Úhradová vyhláška je klíčový předpis, podle kterého se řídí výplaty peněz z veřejného zdravotního pojištění. Prakticky každý rok se kolem vyhlášky vedou diskuse. Zdá se, že letos by ale mohly být o něco kratší než jindy. Drtivá většina poskytovatelů zdravotní péče se totiž už dohodla s pojišťovnami. Zatím naposledy se připojili k této dohodě nemocnice. No a na základě této dohody připraví ministerstvo zdravotnictví zmíněnou úhradovou vyhlášku. Naším hostem je nyní prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich. Dobrý den.
Dobrý den.
Co, pane prezidente, z prozatímních jednání s poskytovateli péče vyplývá pro pojišťovny? Jak letošní jednání hodnotíte?
Tak to letošní jednání samozřejmě bylo trochu komplikované tím, že jsou tady velmi vysoké mimořádné náklady na epidemii COVID jak za rok 2020, tak i za rok 2021, takže jsme se museli opírat v těch regulačních omezeních a v limitech o rok 2019, který je vlastně poslední skutečně účetně uzavřený, takže to je první taková komplikace. A druhá především v tom, že přes poměrně velmi solidní nárůst platby pojistného ze strany státu bude letošní rok v každém případě deficitní a my jsme potřebovali dosáhnout takového stavu, aby rok 2022 byl nákladově vyrovnaný.
Jakým způsobem? Potřebujete zvýšit platby za státní pojištěnce?
Ano, to je podmínka, která byla zapsána do všech protokolů o dohodách, to znamená ty nabídky zdravotních pojišťoven, které původně zazněly, se opíraly o disponibilní příjmy tak, jak je dneska nastaven příjem. A protože to nebylo možné dohodnout, naši partneři trvali na tom, že to musí být o něco vyšší nárůsty, tak jsme nakonec o ty cenové nabídky ještě o 4% navýšili s tím, že je tam ale podmínka, že to jsou právě ty 4%, o které by stát měl posílit systém veřejného zdravotního pojištění navýšením platby státu.
No, o platbách za státní pojištěnce ale ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes má jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou právě o tomto druhu plateb. Takže mě zajímá, pane Fridrichu, jak vy jako pojišťovny vlastně v tuto chvíli můžete vědět, s kolika penězi můžete počítat v příštím roce?
No tak ten návrh na úpravy pojistného ze strany státu není jenom nějakou spekulací, je to standardní návrh legislativní normy v připomínkovém řízení a pokud by k tomu navýšení nakonec nedošlo, no tak předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví by v souladu s veřejným zájmem muselo ty dohody cenově snížit, protože ten systém si další deficit už nemůže dovolit.
Co se týká toho, za co vlastně se budou vyplácet peníze, nebo co všechno bude pokryto, objevuje se teď ve zdravotním pojištění něco, co dříve nebylo, třeba v souvislosti s COVIDem?
Tak samozřejmě ty náklady na epidemii COVID jsou víceméně mimo zdravotně pojistné plány, to nikdo nemohl předpovídat, takže je tam zhruba velmi orientačně asi tak 10 miliard nákladů na očkování, zhruba polovina jsou náklady na vakcíny, druhá polovina na aplikaci těch vakcín, potom je tady určitě přes 10 miliard, 12 miliard nákladů na testování. Připomínám, že ještě v lednu letošního roku nikdo netušil, že se dostaneme do systému, kdy veřejné zdravotní pojištění bude každému občanovi garantovat až 6, 4 a 2 různých testů proti covidu měsíčně, takže to jsou vysoké náklady. Naštěstí v tuto chvíli není ta největší nákladová položka už tak aktuální, protože někdy na vrcholu té epidemie jsme měli 9 tisíc hospitalizací, v tuto chvíli je to několik málo set, takže tento nákladový titul klesá, ale musíme jenom doufat, že se znovu neposílí.
Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Fridrich byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou, pěkný den.
Na druhé lince je náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Regnerová. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Když paní náměstkyně, s dovolením začnu tím, s čím jsme teď s panem Fridrichem končili, a zeptám se s dovolením laicky, z čeho vlastně se zaplatí ty mimořádné výdaje, které byly právě popsány? Testování, očkování, odkud ty peníze jdou?
Tak my jsme měli štěstí, že opravdu jsme nerozpustili rezervy zdravotních pojišťoven, i když jsme byli v minulých letech hodně pod tlakem i odborů. A nakonec tyto rezervy jsou využívány přednostně, protože to jsou jednorázové náklady. A my tam máme až 40 miliard nákladů, jenom když počítáme 10 miliard očkování, 17 miliard testování, 7 miliard kompenzační vyhláška, 12 miliard odměny, a takhle se to nasčítává vlastně v desítkách miliard. A toto všechno se pokryje zatím pro letošní rok z rezerv zdravotních pojišťoven.
Jak to udělat v těch letech následujících, pokud by ten letošní rok tedy byl svou bilancí deficitní pro zdravotní pojišťovny, tak jak to zařídit, aby ten příští už nebyl?
On určitě bude letos deficitní a rezervy se podle našeho předpokladu sníží až k 10 miliardám napříč všemi pojišťovnami, což už není žádná výrazná částka. A my musíme doufat, že ta navýšená základna, to znamená, dvakrát se navyšovalo v minulém roce za státní pojištěnce a ještě tady je úvaha na příští rok o 200 korun, tak ta pomůže stabilizaci systému, když nebudeme mít tyto náklady zopakovány v letošním roce. Bude tam očkování, to zmiňoval už i pan prezident Fridrich, bude tam určitě nějaká míra testování, ale obrovské částky, které se vydávali na intenzivní lůžkovou péči a vlastně v tom byly zahrnuty odměny pro zdravotníky, kteří se starali o covidové pacienty, tak to nám dělalo výrazné náklady nad jakoukoliv úroveň minulých let.
Kdyby k té dohodě s ministerstvem financí nedošlo, jak znovu připomínám, ministr Vojtěch dnes má jednat o platbách za státní pojištěnce, a kdyby teda nedošlo k tomu dalšímu navýšení, byl by to zásadní problém?
Tak mohl by to být problém z hlediska souladu všech aktérů v tom systému, protože my, jak zmiňoval pan prezident, bychom se museli držet nenavyšování, udrželi bychom celkovou bilanci pravděpodobně, ale nemohli bychom vzít všechny tyto dohody a nakonec jich bylo ze 14 uzavřeno 13, protože tyto dohody počítají ze 4% navýšením. A asi by tyto dohody neplatily, tak my bychom pak museli psát úhradovou vyhlášku bez navýšení.
Paní náměstkyně, pokud je pravdou, že 13 ze 14 poskytovatelů zdravotní péče se už dohodlo se zdravotními pojišťovnami na úhradách pro příští rok, jak to hodnotíte? Pokud to je možná až překvapivě hladké, tak čím to je?
Já myslím si, že jednak si na to ty segmenty zvykly, že je výhodné se dohodnout a že oni umí se dohodnout lépe než my tady od zeleného stolu. Velmi často si dohadují i určité výhody spojené s kvalitou péče nebo prostě se speciálními částmi poskytování péče, a to my určitě takto dobře neumíme. A navíc pan ministr Vojtěch, který tady byl před covidovou dobou, tak vlastně razil zásadu, že kdo se nedohodne, nemůže mít lepší dohodu než ti, kteří se dohodli.
A pokud tedy správně rozumím tomu mechanismu, pro vás je nejlepší, když se takhle dohodnou pojišťovny s poskytovateli a vy to pak sepíšete do úhradové vyhlášky, než abyste tedy direktivně rozhodovali o tom, ten dostane tolik a tolik.
Určitě, takhle to bylo míněno i v zákoně a de facto v minulých letech před ministrem Vojtěchem to v podstatě bylo obcházení zákona a všichni spoléhali, že budou lobovat a že zrovna jejich segment si tady vylobuje nějaké speciální podmínky. Dohoda má probíhat mezi plátci a poskytovateli. My posoudíme ty dohody z hlediska zákonných povinností a promítneme je do úhradové vyhlášky a pro nás ten proces je mnohem snažší a mnohem obhajitelnější, než když bychom to měli my zdůvodňovat napříč segmenty a vlastně bychom určitě nepostihli ty jednotlivosti, o kterých jsem se už zmiňovala.
Zatím na dohodu nekývli ambulantní specialisté, jak velký to je problém?
No, je to škoda, ale ambulantní specialisté měli nereálná očekávání, šli ještě nad rámec těchto 4% a tato 4% znamenají, že celý nárůst za státní pojištěnce, pokud se uskuteční, by právě šel ve prospěch poskytovatelů, takže nebylo možné se dohodnout nad rámec těchto 4%.
Mimochodem, ambulantní specialisté, to je přesně kdo? Kdo je tato skupina vymezena pro účely jednání o platbách?
Kteří poskytují specializovanou péči, to znamená kardiologové, diabetologové, internisté. Velmi významně je tam zastupuje pan prezident Kubek a myslím si, že právě on měl představu vyšší, než mohli pojišťovny nabídnout.
Předpokládám ale, že jednání ještě budou pokračovat. Do října je nakonec času dost?
No, nebudou, protože to dohodovací řízení končí teďko koncem června. Tady je právě takový jakoby sice soulad, ale ve dnech nám to úplně nevychází, že do konce června musí i vláda rozhodnout o případném nařízení zvyšujícím ten základ za státní pojištěnce. Nám to bude předáno posledního června a my už budeme s těmi dohodami pracovat.
Vysvětluje náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Regnerová. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Také děkuji. Nashledanou.
Dalším hostem našeho speciálu je ředitel Fakultní nemocnice Brno Ladislav Štěrba. Dobrý den, pane profesore.
Štěrba, dobrý den přejím.
Pane řediteli, co pro vás vyplývá jako fakultní nemocnici z těch dosavadních jednání o úhradách za péči na příští rok?
Zatím to vypadá relativně příznivě, že bychom mohli být schopni poskytovat péči v očekávaném objemu a rozsahu za podmínky, že nebude tlak na další navyšování osobních nákladů.
To znamená na růst platů tedy?
Ano, přesně tak. Přesně tak. V okamžiku, kdyby byl požadavek na 10% nárůst platu, tak bychom nebyli schopni toto realizovat.
A takový požadavek by mohl teoreticky vzejít tedy odkud? Z jaké strany?
Dostali jsme signály od některých odborových organizací, že budou mít opět požadavek na takovýto nárůst platů, takže jen avizují, že jsme schopni v tom rozsahu, o kterém mluvila paní náměstkyně Regnerová, vyjít a efektivně hospodařit a poskytovat péči v roce 2022. Nicméně pokud by tady bylo nařízení vládní o tom, že dojde k dalšímu nárůstu platů, tak pak by bylo nutno znovu jednat.
To by byla vaše starost, jakožto ředitele nemocnice, zajistit ten růst platů?
No, ano, protože pokud by to bylo dáno vládním nařízením, no tak bychom se s tím museli nějakým způsobem popasovat, ale ty avizované příjmy by na to už nestačily.
Jak výrazně z vašeho pohledu promlouvá do systému financování pandemie?
Zásadním způsobem. Bylo samozřejmě omezeny ty plánované výkony, které některé z nich jsou profitní pro nemocnici, ziskové a obrovským způsobem narostly náklady. Už jenom samotné testování všech lidí před operačními zákroky, před hospitalizacemi, to jsou všechno veliké náklady, ochranné osobní pomůcky, stojí nemalé peníze, takže to všechno velmi významně promluvilo do ekonomiky nemocnic.
Je to všechno na doraz, nebo je tam ještě nějaká rezerva? Ptám se na to, jak pružný je ten systém financování, kdyby teoreticky došlo třeba na další vlnu pandemie způsobenou novými variantami.
Já pevně věřím, že to už nebudou vlny, že to budou vlnky, které se budou šířit v nenaočkované části populace, a věřím, že občané České republiky se budou očkovat, protože to je jediná cesta, jak z toho marazmu vybřednout. A nemocniční systém se ukázal býti jako velmi robustní, který si s pandemií poradil relativně dobře, a věřím, že si poradí i s dalšími těmi následnými vlnkami.
Je něco, co by se mělo v systému zdravotního pojištění a systému plateb změnit podle vašeho soudu? Třeba ne hned v příštím roce, ale do budoucna. Je něco, nad čím by bylo potřeba se zamyslet?
Já jsem hluboce přesvědčen z více než 30-letou praxí ve zdravotnictví, že je zapotřebí diskutovat o tom, jak stát definuje určitou páteřní síť nemocnic, která bude oborově a regionálně dostatečně vyvážená tak, aby byla zabezpečena péče, a této páteřní síti zdravotnických zařízení nastavit platby tak, aby pokryly nejen poskytování zdravotní péče, ale také obnovu přístrojů, budov a zabezpečili také vzdělávání zdravotnického personálu, které musí v těchto zařízeních probíhat.
V současné chvíli, jak vypadá situace u vás v nemocnici, co se týká návratu k běžnému režimu a dohánění třeba těch zákroků, které musely být odloženy?
Nemocnice jede tak na nějakých 120%. Více nelze, protože lidi si musí taky začít vybírat dovolené, mají dovolené z loňského roku a personál je značně unavený, vyčerpaný a musí si prostě odpočinout i na ty očekávané podzimní vlnky třeba z těch nových variant. Takže ano, snažíme se to dohánět, ale je to na hraně možného.
Ředitel Fakultní nemocnice Brno Ladislav Štěrba byl také naším hostem. Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
A na další lince je předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Z vašeho pohledu, pane doktore, spokojenost s jednáními o platbách na příští rok?
Ano, musím říct, že spokojenost, my jsme dosáhli dohody, každá dohoda je kompromis obou strany, nikdo nemůže si myslet, že vyhraje 10-0, takže dovedu si představit, že bychom samozřejmě mohli mít tu úhradu lepší, ale myslím si, že tohle je dobrá dohoda a myslím, nejde jenom o náš segment, to, že se dohodli v podstatě až na jeden, všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče je podle mě velmi důležité, zejména v tom roce, který máme za sebou, který, řekněme, do určité míry destabilizoval financování zdravotnictví, takže považuji to opravdu za úspěch.
Rozumíte tomu, proč ambulantní specialisté zatím nechtějí souhlasit s dohodou o platbách?
Já úplně neznám detaily. Vyjednávání dostali ty stejné podmínky jako všechny ostatní segmenty, takže úplně nevím. Spíš si myslím, že je to věc nějakých, řekněme, nedorozumění nebo taktiky, nevím o tom víc.
Je něco, když jste říkal, že jednání výsledkem kompromisu, je něco, co by praktikům přece jen chybělo? Něco, co jste museli oželet s těžkým srdcem?
Tak, abych to úplně nedefinoval, my jsme samozřejmě stejně jako všichni byli postaveni před to vysvětlit našim plenům, to, že sice formálně narostla o 10% hodnota ceny práce lékařské, která je započítána do těch výkonů, ale že se samozřejmě nepromítla do těch úhrad, na to by ten systém prostě neměl prostředky, to znamená, my jsme na to konec konců upozorňovali od samého začátku, že to je spíš formální věc, takže vysvětlit lidem, že 10% rovná se 4% je trošku složité, ale to nebyla chyba, řekněme, pojišťoven, spíš to, jak to od začátku bylo s tou cenou lékařské práce nastaveno.
Ano, to je obtížná matematika skutečně. Když jsem se ptal pana ředitele Štěrby na to, jak se pandemie promítla do financování velké nemocnice, tak jak to vypadá v ordinacích praktických lékařů? Co vlastně ta covidová doba znamená z hlediska financování pro standardní ordinaci praktického lékaře?
My máme v podstatě výhodu, že jsme placeni za to, co uděláme. Nikdo nám, nemáme žádné limity, plateb nejsou nám kráceny. To znamená, abych nemohl mluvit o tom, že si ordinace praktických lékařů v covidové době ekonomicky pohoršily. Ono nám také výrazně přibylo práce a důležité je, že na tu práci přichází odměna. Takže v tomhle já nemám v podstatě na co si stěžovat. Spíš si myslím, že všechny segmenty zdravotní péče postihl to, že v rámci covidu spousta peněz skutečně skončila v testování a tak dále. To znamená, ty náklady toho systému zdravotního pojištění, které nebyly předvídatelné dopředu, byly obrovské. Takže vlastně to navýšení prostředků, které v letošním roce přispělo díky tomu, že se nebo přišlo díky tomu, že se zvýšila platba za státního pojištěnce v loňském roce, které mělo být rekordní, to v podstatě spolkl ten COVID. My jsme počítali s tím, že to budou peníze, které skončí v těch jednotlivých segmentech zdravotní péče a budou moci být použity na, řekněme, zkvalitnění péče, na výraznější zlepšení úhrad, ale ty peníze prostě spolkl COVID, ale v tom jsme na tom všichni stejně.
Doba z pochopitelných důvodů je napjatá finančně. V rámci toho myslíte, že se dostatečně kontroluje, jestli nedochází k nějakému zneužívání nebo spíš asi nadužívání zdravotní péče, jestli někteří lidé nečerpají víc, než by museli?
To upřímně neumím odpovědět. Je pravda, že v rámci toho covidu asi třeba revizní činnost pojišťoven nemohla být prováděna třeba fyzicky přímo v ordinacích. Prováděla se také, řekněme, distančně. Nakolik se to mohlo na tom projevit, neumím říct, to by byla spíš otázka na zdravotní pojišťovny.
Já jsem to myslel tak, jestli se třeba nesetkáváte i v praxi s tím, že by si lidé nechávali dělat opakovaná vyšetření téhož, když by stačilo jenom jedno nebo něco takového.
Já tohle teď nepozoruji. Naopak řekl bych, že v době toho covidu spíš lidé se snažili omezit počet kontaktů se zdravotním systémem i z obavy, aby třeba se nenakazili v čekárnách nebo v ordinacích. Takže to si myslím, že není teď úplně problém, který by byl na stole. Dovedu si představit, že by bylo potřeba opravdu si ohlídat třeba to testování a vykazování a tak dále. To si myslím, že možné, že se něco takového může konat.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka byl také naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Díky, naschledanou.